Αγκάθα Κρίστη, η περιπέτεια του Αιγυπτιακού τάφου. Πάντα θεωρούσα ότι μία από τις πιο συναρπαστικές και δραματικές περιπέτειες από τις πολλές που έχω μοιραστεί με τον Πουαρό ήταν όταν διερευνήσαμε μια σειρά από παράξενους θανάτους που ακολούθησαν την ανακάλυψη και το άνοιγμα του τάφου του βασιλιά Μεν Χερά. Σχεδόν αμέσως μετά την ανακάλυψη του τάφου του Τουτανχαμών από τον Λόρδο Κάρναβον, ο Σερ Τζον Γουίλαρτ και ο κύριος Μπλάιμπνερ από τη Νέα Υόρκη, που διενεργούσαν ανασκαφές λίγο έξω από το Κάιρο, κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας, ανακάλυψαν τυχαία μια σειρά νεκρικούς θαλάμους. Η ανακάλυψη προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τάφος φαίνεται ότι ανήκε στον βασιλιά Μεν Χερά, έναν από τους σκιώδεις εκείνους βασιλιάδες της 8ης δυναστείας, όταν το παλαιό βασίλειο βυθιζόταν στην παρακμή. Λίγα ήταν γνωστά για αυτή την περίοδο και η ανακάλυψη καλύφθηκε εκτεταμένα από τις εφημερίδες. Σύντομα συνέβη κάτι που συντάραξε την κοινή γνώμη. Ο Σερ Τζον Γουίλαρτ πέθανε ευνηδίως από καρδιακή ανεπάρκεια. Ο κίτρινος τύπος άρπαξε αμέσως την ευκαιρία να αναβιώσει όλες τις παλιές δυσιδαιμονίες για την κακοτυχία που έφερναν συγκεκριμένοι Αιγυπτιακοί θησαυροί. Η παλιά εκείνη ιστορία της καταραμένης μούμιας του Βρετανικού Μουσείου ξεθάφτηκε πάλι. Το Βρετανικό Μουσείο τη διέψευσε ανεπίσημα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την ιστορία να πάρει τις συνηθισμένες διαστάσεις της. Ένα δεκαπενθήμερο αργότερα, ο κύριος Μπλάιμπνερ πέθανε από οξίαση ψεμία και έπειτα από μερικές μέρες, ένας ανιψιός του αυτοπυροβολήθηκε στη Νέα Υόρκη. Η κατάρα του Μεν Χερά ήταν καθημερινό θέμα συζήτησης και η μαγική δύναμη της αρχαίας Αιγύπτου εξυμνούνταν σε σημείο φετιχισμού. Τότε ήταν που ο Πουαρό έλαβε ένα σύντομο σημείωμα από τη Lady Willard, σύζυγο του νεκρού αρχαιολόγου, που του ζητούσε να τη συναντήσει στο σπίτι της στην Kensington Square. Τον συνόδευσα. Η Lady Willard ήταν ψηλόλιγνη και φορούσε ρούχα πένθους. Το κομμένο πρόσωπό της μαρτυρούσε την πρόσφατη θλίψη της. «Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας που ήρθατε τόσο γρήγορα, κύριε Πουαρό. Είμαι στη διάθεσή σας, Lady Willard. Επιθυμούσατε να με συμβουλευτείτε για κάτι. Γνωρίζω ότι είστε ερευνητής, αλλά δεν είναι μόνο ως ερευνητή που επιθυμώ να σας συμβουλευτώ. Είστε άνθρωπος με πρωτότυπες αντιλήψεις, το γνωρίζω. Έχετε φαντασία, πρακτική εμπειρία. Πείτε μου λοιπόν, κύριε Πουαρό, ποιες είναι οι απόψεις σας για το υπερφυσικό?» Ο Πουαρό δίστασε λίγο προτού απαντήσει. Φαινόταν σαν να το σκέφτεται. «Για να μην υπάρξει παρανόηση, Lady Willard», είπε τελικά, «δεν είναι γενική η ερώτηση που μου κάνατε. Έχει προσωπική διάσταση, έτσι δεν είναι? Αναφέρεστε εμέσως στον θάνατο του μακαρίτη του συζύγου σας». «Ναι, έτσι είναι», παραδέχτηκε εκείνη. «Θέλετε να ερευνήσω τις συνθήκες του θανάτου του?» «Θέλω να μου επιβεβαιώσετε τι από όλα αυτά είναι επινοήματα των εφημερίδων και τι βασίζεται όντως στην πραγματικότητα». «Τρεις θάνατοι, κύριε Πουαρό, εξηγήσιμοι αν τους σκεφτεί κανείς χωριστά, αλλά όλοι μαζί αποτελούν αναμφίβολα μια σχεδόν απίστευτη σύμπτωση. Και όλα αυτά μέσα σε ένα μήνα από το άνοιγμα του τάφου. Μπορεί να είναι απλή δυσιδαιμονία, μπορεί να είναι κάποια πανίσχυρη κατάρα από το παρελθόν, που ενεργεί με τρόπους που ούτε φαντάζεται η σύγχρονη επιστήμη. Τα δεδομένα παραμένουν τα ίδια. Τρεις θάνατοι. Και φοβάμαι, κύριε Πουαρό, φοβάμαι πολύ ότι ίσως να μην σταματήσουν εκεί». «Για ποιον φοβάστε?» «Για το γιο μου. Όταν έλαβα τα νέα του θανάτου του συζύγου μου, ήμουν άρρωστη. Ο γιος μου, που μόλις είχε έρθει από την Οξφόρδη, πήγε στην Αίγυπτο. Έφερε πίσω τη σωρό. Αλλά τώρα ξαναπήγε, παρά τις προσευχές και τις εικεσίες μου. Είναι τόσο γοητευμένος από το έργο, που σκοπεύει να πάρει τη θέση του πατέρα του, και να συνεχίσει τις ανασκαφές. Μπορεί να με νομίσετε ανόητη και εύπιστη, όμως φοβάμαι, κύριε Πουαρό. Κι αν το πνεύμα του νεκρού βασιλιά δεν έχει εξευμενιστεί ακόμη, ίσως να θεωρείτε ότι λέω ανοησίες. «Όχι, Lady Willard», είπε αμέσως ο Πουαρό. «Πιστεύω κι εγώ στη δύναμη της δυσιδαιμονίας, αφού θεωρώ ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες δυνάμεις που γνώρισε ποτέ ο κόσμος». Τον κοίταξα έκπληκτος. Δεν θα υπέθετα ποτέ ότι ο Πουαρό πιστεύει στις δυσιδαιμονίες, όμως ο μικρός όμως φίλος μου φαινόταν να σοβαρολογεί. «Αυτό που μου ζητάτε δηλαδή είναι να προστατέψω το γιο σας. Θα κάνω το παν για να μην επιτρέψω να πάθει κακό». «Ναι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, αλλά ενάντια σε μια μεταφυσική δύναμη». «Σε βιβλία του Μεσαίωνα, Lady Willard, θα βρείτε πολλούς τρόπους εξουδετέρωσης της μαύρης μαγείας. Ίσως να γνώριζαν περισσότερα από ότι εμείς οι σύγχρονοι με την πολυπενεμένη επιστήμη μας. Ας στραφούμε τώρα στα γεγονότα. Ο σύζυγός σας ήταν ανέκαθεν αφοσιωμένος Αιγυπτιολόγος, έτσι δεν είναι?» «Ναι, ήδη από τα νιάτα του. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους εν ζωή ειδικούς. Όμως ο κύριος Μπλάιμπνερ ήταν λίγο πολύ ερασιτέχνης. Μάλιστα, ήταν ένας πολύ εύπορος άνθρωπος που είχε την ευχέρεια να ασχολείται με οποιοδήποτε θέμα τύχαινε να τον γοητεύει. Ο σύζυγός μου κατάφερε να του στρέψει το ενδιαφέρον στην Αιγυπτιολογία και ήταν εκείνος που χρηματοδότησε την αποστολή. Και ο ανιψιός, τι γνωρίζετε για τα γούστα του, ήταν μέλος της αποστολής?» «Δεν νομίζω. Μάλιστα, δεν ήξερα καν ότι είχε ανιψιό μέχρι που διάβασα για το θάνατό του στην εφημερίδα. Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ κοντά με τον κύριο Μπλάιμπνερ. Δεν ανέφερε να είχαν ποτέ σχέσεις. Ποια είναι τα άλλα μέλη της αποστολής?» «Ο δόκτωρ Τόσγουιλ, κατώτερος αξιωματούχος του Βρετανικού Μουσείου. Ο κύριος Σνάιντερ, του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης. Ένας νεαρός Αμερικανός γραμματέας. Ο δόκτωρ Έιμς, που συνόδευσε την αποστολή υπό την επαγγελματική του ιδιότητα. Και ο Χασάν, ο αφοσιωμένος Αιγύπτιος υπηρέτης του συζύγου μου. Θυμάστε το όνομα του Αμερικανού γραμματέα?» «Χάρπερ, νομίζω. Αλλά δεν είμαι σίγουρη. Δεν ήταν πολύ καιρό με τον κύριο Μπλάιμπνερ. Αυτό το ξέρω. Ήταν πολύ ευχάριστος νεαρός. Σας ευχαριστώ, Lady Willard. Αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο που θα...» «Προς στιγμήν τίποτα. Αφήστε το ζήτημα στα χέρια μου. Και να είστε βέβαιοι ότι θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να προστατέψω το γιο σας». Τα λόγια του δεν ήταν και πολύ καθησυχαστικά και παρατήρησα ότι η Lady Willard μόρφασε όταν τ' άκουσε. Ταυτόχρονα όμως, το γεγονός και μόνο ότι είχε πάρει στα σοβαρά τις ανησυχίες της φαινόταν να την είχε ανακουφίσει κάπως. Όσο για μένα, δεν είχα υποψιαστεί ποτέ ότι ο Πουαρό μπορεί να πίστευε τόσο στις δυσιδαιμονίες. Άνοιξα συζήτηση περί δυσιδαιμονιών στον δρόμο για το σπίτι. Το ύφος του ήταν σοβαρό και ειλικρινές. «Μα ναι, Χέιστιγκς, πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να υποτιμάς τη δύναμη της δυσιδαιμονίας. Και τι θα κάνουμε λοιπόν?» «Toujours pratique, ο καλός Χέιστιγκς. Bien. Πρώτα απ' όλα θα τηλεγραφήσουμε στη Νέα Υόρκη για να μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το θάνατο του νεαρού κυρίου Μπλάιμπνερ». Έστειλε αμέσως το τηλεγράφημα. Η απάντηση ήταν εκτεταμένη και ακριβής. Ο νεαρός Ρούπερτ Πλάιμπνερ κινούνταν σε ρηχά νερά για αρκετά χρόνια. Χτένιζε τις παραλίες πολλών νησιών της Νότιας Θάλασσας για πολύτιμα αντικείμενα και ζούσε με εμβάσματα, αλλά πριν από 2 χρόνια επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, όπου σύντομα άρχισε να βουλιάζει όλο και πιο χαμηλά. Το σημαντικότερο για μένα ήταν ότι πρόσφατα κατάφερε να δανειστεί αρκετά χρήματα για να ταξιδέψει στην Αίγυπτο. «Έχω έναν καλό φίλο εκεί που μπορεί να μου δανείσει», είχε πει. Τα σχέδιά του όμως ανατράπηκαν. Επέστρεψε στη Νέα Υόρκη βρίζοντας τον τζιγκούνι θείο του, που νοιαζόταν περισσότερο για τα κόκαλα νεκρών ξεχασμένων βασιλιάδων από ότι για το ίδιο του το αίμα. Κατά την παραμονή του στην Αίγυπτο ήταν που πέθανε ο Σερ Τζον Γουίλαρντ. Στη Νέα Υόρκη ο Ρούπερτ βυθίστηκε ξανά στον έκλειτο βίο. Και τότε, εντελώς απροειδοποίητα, αυτοκτόνησε, αφήνοντας πίσω μια επιστολή με ακατάληπτες φράσεις. Φαίνεται σαν να είχε γραφτεί σε ένα ξέσπασμα μεταμέλειας. Αναφερόταν στον εαυτό του ως λεπρό και απόβλητο της κοινωνίας και τελείωνε δηλώνοντας ότι ως τέτοιος ήταν καλύτερα να πεθάνει. Μια σκοτεινή θεωρία μου μπήκε στο μυαλό. Ποτέ δεν πίστεψα στην εκδίκηση ενός νεκρού φαραώ. Καταλάβαινα ότι είχαμε να κάνουμε με ένα πιο σύγχρονο έγκλημα. Ας υποθέσουμε ότι ο Ρούπερτ είχε αποφασίσει να ξεφορτωθεί το θείο του, κατά προτίμηση με δηλητήριο. Από λάθος, τη μοιραία δόση παίρνει ο Σερ Τζον Γουίλαρντ. Το έγκλημα στοιχιώνει το Ρούπερτ, ο οποίος επιστρέφει στη Νέα Υόρκη. Τότε μαθαίνει για το θάνατο του θείου του. Συνειδητοποιεί πόσο αχρίαστο ήταν το έγκλημα που διέπραξε και κυνηγημένος από τις τύψεις, αυτοκτονεί. Περιέγραψα τη λύση μου στον Μπουαρό. Έδειξε ενδιαφέρον. «Είναι ευφυές αυτό που σκέφτηκες, σαφώς. Μπορεί μάλιστα να είναι και αλήθεια. Όμως δεν λογάριασε στη φωνική επιρροή του τάφου». Ανασήκωσα τους ώμους. «Πιστεύεις ακόμη ότι έχει κάποια σχέση αυτό?» «Ναι, μοναμή. Τόσο που αύριο φεύγουμε για Αίγυπτο». «Τι?» αναφώνησα εμβρόντιτος. «Αυτό που άκουσες?» Μια έκφραση ηρωισμού απλώθηκε στο πρόσωπο του Πουαρό. Έπειτα γρίλησε. «Μα όχι, η θάλασσα. Η μισητή θάλασσα». Μία εβδομάδα αργότερα πατούσαμε τη χρυσαφένια άμμο της ερήμου. Από ψηλά, πάνω από τα κεφάλια μας, μας έλουζε ο καυτός ήλιος. Ο Πουαρό σε άθλια χάλια έλειωνε δίπλα μου. Ο μικρός όμως φίλος μου δεν άντεχε τα ταξίδια. Το τετραήμερο ταξίδι από τη Μασσαλία ήταν για εκείνον ένα μεγάλο μαρτύριο. Όταν έφτασε στην Αλεξάνδρεια ήταν φάντασμα του εαυτού του. Τον είχε εγκαταλείψει ακόμη και η συνήθις κομψότητά του. Φτάνοντας στο Κάιρο, μεταβήκαμε απευθείας οδικώς στο ξενοδοχείο Μένα Χάους, κάτω ακριβώς από τις πυραμίδες. Η γοητεία της Αιγύπτου με είχε κυριεύσει. Τον Πουαρό όχι και τόσο. Ντυμένος ακριβώς όπως και στο Λονδίνο, κουβαλούσε στην τσέπη του μια βούρτσα ρούχων και έδινε συνεχώς μάχη να απομακρύνει την άμμο που μαζευόταν στα σκουρόχρωμα ρούχα του. «Και οι μπότες μου», γκρίνιαξε. «Κοίταξέτε, Χέιστιξ, οι μπότες μου με το εκλεκτό λουστρίνι, πάντα τόσο καθαρές και γελιστερές. Δες πόση άμμο έχουν μέσα, πράγμα επίπονο, και έξω, πράγμα που προσβάλλει το μάτι. Και η ζέστη κάνει το μουστάκι μου να κρεμάει, να κρεμάει. Κοίτα τη σφίγγα», του είπα. «Ακόμη κι εγώ νιώθω το μυστήριο και τη γοητεία που εκπέμπει». Ο Πουαρό κοίταξε δυσαρεστημένος. «Δεν φαίνεται πολύ ευχαριστημένη», δήλωσε. «Πώς θα μπορούσε, μισοθαμένη στην άμμο τόσο άτσαλα όπως είναι. Αχ, αυτή η καταραμένη άμμος. Έλα, Πουαρό, και στο Βέλγιο έχει πολύ άμμο», του υπενθύμησα, έχοντας στο νου μου τις διακοπές που έκανα στο Nox-sur-Mer, στη μέση των «Le Dune Impeccable», όπως έγραφε ο ταξιδιωτικός οδηγός. «Όχι στις Βρυξέλλες», απάντησε ο Πουαρό. Κοίταξε τις πυραμίδες σκεφτικώς. «Είναι αλήθεια τουλάχιστον ότι έχουν ένα σχήμα συμπαγές και γεωμετρικό, αλλά η επιφάνειά τους είναι δυσάρεστα ανώμαλη και δεν μου αρέσουν οι φοίνικες και τους φυτεύουν και στη σειρά». Διέκοψα τις μεμψιμηρίες του, λέγοντας ότι πρέπει να ξεκινήσουμε για τον τόπο των ανασκαφών. «Θα πηγαίναμε εκεί με καμήλες και τα ζώα περίμεναν γονατισμένα υπομονετικά μέχρι να ανέβουμε, με οδηγούς κάμποσα αγόρια με γραφικές φορεσιές και επικεφαλής έναν λαλίστατο δραγουμάνο». «Δεν θα σταθώ στο θέαμα του Πουαρό πάνω σε καμήλα». Στην αρχή αγκομαχούσε και γκρίνιαζε και στο τέλος φώναζε και έκανε χειρονομίες και επικλήσεις στην Παναγία και σε όλους τους Αγίους του ημερολογίου. Τελικά κατέβηκε ντροπιασμένος από την καμήλα και συνέχισε το ταξίδι σε ένα μικροσκοπικό γάιδαρο. Πρέπει να παραδεχτώ ότι μια καμήλα που τρέχει δεν είναι αστείο πράγμα όταν δεν είσαι συνηθισμένος. Ήμουν πιασμένος για αρκετές μέρες. Επιτέλους φτάσαμε στον τόπο των ανασκαφών. Ένας ηλιοκαμένος άνδρας με γκρίζα γενιάδα, λευκοντημένος και με ένα κράνος στο κεφάλι, ήρθε να μας υποδεχθεί. «Ο κύριος Πουαρό και ο λοχαγός Χέιστιγκς», λάβαμε το τηλεγράφημά σας. «Λυπάμαι που δεν μπόρεσε να έρθει κάποιος στο Κάιρο να σας συναντήσει. Συνέβη κάτι απρόσμενο που μας αποδιοργάνωσε εντελώς». Ο Πουαρό χλώμιασε. Το χέρι του, που είχε αρχίσει να κινείται διακριτικά προς τη βούρτσα, πάγωσε. «Κι άλλος θάνατος», ψιθύρισε. «Μάλιστα». «Ο κύριος Γκάι Γουίλαρτ», αναφώνησα. «Όχι, λοχαγέ. Ο Αμερικανός συναδελφός μου, ο κύριος Σνάιντερ». «Και η αιτία θανάτου?», ρώτησε απότομα ο Πουαρό. «Τέτανος». Χλώμιασα. Παντού γύρω μου ένιωθα μια ατμόσφαιρα κακού, διάχυτη και απειλητική. Μια τρομερή σκέψη μου πέρασε από το μυαλό. «Και αν ήμουν εγώ ο επόμενος?» «Μοντιέ», είπε ο Πουαρό σχεδόν ψιθυριστά. «Δεν το καταλαβαίνω. Είναι τρομερό. Πείτε μου, κύριε, είναι βέβαιο ότι ήταν τέτανος?» «Πιστεύω πως ναι. Αλλά ο Δόκτωρ Έιμς θα μπορεί να σας πει περισσότερα». «Α, φυσικά, δεν είστε ο γιατρός. Ονομάζομαι Τος Γουίλ». Αυτός ήταν λοιπόν ο Βρετανός ειδικός που είχε περιγράψει Λέδι Γουίλαρτ ως κατώτερο αξιωματούχο του Βρετανικού Μουσείου. Φαινόταν σοβαρός και ευσυνείδητος και αυτό μου άρεσε. «Αν με ακολουθήσετε», συνέχισε ο Δόκτωρ Τος Γουίλ, «θα σας πάω στον Σερ Γκάι Γουίλαρτ. Είπε να τον ενημερώσουμε αμέσως μόλις φτάσετε». Διασχίσαμε τον χώρο που είχε κατασκηνώσει αποστολή και φτάσαμε σε μια μεγάλη σκηνή. Ο Δόκτωρ Τος Γουίλ σήκωσε το κάλυμα και μπήκαμε μέσα. Τρεις άνδρες κάθονταν στη σκηνή. «Ο κύριος Πουαρό και ο λοχαγός Χέιστιγκς έφτασαν, Σερ Γκάι», είπε ο Τος Γουίλ. Ο νεότερος από τους τρεις πετάχτηκε όρθιος και ήρθε να μας χαιρετήσει. Είχε μια κάποια παρορμητικότητα στον τρόπο του που μου θύμισε τη μητέρα του. Δεν ήταν τόσο ηλιοκαμένος όσο οι άλλοι και μάλιστα σε συνδυασμό με τα κουρασμένα μάτια του φαινόταν μεγαλύτερος από τα 22 χρόνια του. Ήταν εμφανές ότι προσπαθούσε να παραμείνει ήρεμος παρά τη μεγάλη ψυχική πίεση κάτω από την οποία βρισκόταν. Σύστησε τους δύο συντρόφους του, τον Δόκτωρ Έιμς, έναν ικανό άνδρα γύρω στα 30, με ελαφρά γκριζαρισμένους κροτάφους, και τον κύριο Χάρπερ, τον γραμματέα, έναν ευχάριστο λεπτό νεαρό που φορούσε τα χαρακτηριστικά κοκάλινα γυαλιά που συχνά είναι σήμα κατά τεθέν των Αμερικανών. Έπειτα από μια ολιγόλεπτη χλιαρή συζήτηση, ο τελευταίος βγήκε από τη σκηνή και ο Δόκτωρ Τος Γουίλ τον ακολούθησε. Μείναμε μόνοι με τον Σερ Γκάι και τον Δόκτωρα Έιμς. «Σας παρακαλώ, ρωτήστε ό,τι θέλετε, κύριε Πουαρό», είπε ο Γουίλαρτ. «Έχουμε σαστήσει εντελώς με αυτές τις αλόκοτες συμφορές, αλλά δεν είναι. Δεν μπορεί παρά να είναι σύμπτωση». Η νευρικότητα που απέπνεε διέψευδε τα λόγια του. Είδα ότι ο Πουαρό τον παρατηρούσε προσεκτικά. «Είστε αποφασισμένος να συνεχίσετε το έργο, Σερ Γκάι?» «Απόλυτα. Ό,τι κι αν συμβεί, όσες συνέπειες κι αν έχει, το έργο θα συνεχιστεί. Πάρτε το απόφαση». Ο Πουαρό γύρισε προς τον Δόκτωρα Έιμς. «Και τι έχετε να πείτε γι' αυτό, μεσιέ λε ντοκτέρ?» «Να σας πω», είπε σερνάμενα ο γιατρός. «Ούτε εγώ θέλω να τα παρατήσουμε». Ο Πουαρό έκανε μία από τις εκφραστικές γκριμάτσες του. «Τότε, evidemment, πρέπει να διαπιστώσουμε πως έχει κατάσταση. Πότε ακριβώς πέθανε ο κύριος Σνάιντερ?» «Πριν από 3 μέρες». «Είστε βέβαιος ότι ήταν τέτανος?» «Απόλυτα». «Δεν θα μπορούσε να είναι δηλητηρίαση από στριχνίνη, για παράδειγμα?» «Όχι, κύριε Πουαρό, καταλαβαίνω που το πάτε. Όμως ήταν ξεκάθαρο περιστατικό τετάνου. Δεν του δώσατε αντιτετανικό ορό?» «Φυσικά και του δώσαμε», είπε ψυχρά ο γιατρός. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Τον ορό τον είχατε μαζί σας?
Όχι, τον προμηθευτήκαμε από το Κάιρο.
Έχουν υπάρξει άλλα περιστατικά τετάνου στην κατασκήνωση?
Όχι, κανένα.
Είστε βέβαιος ότι ο θάνατος του κυρίου Μπλάιμπνερ δεν οφειλόταν σε τέτανο?
Απόλυτα.
Είχε μια εκδορά στον αντίχειρά του που μολύνθηκε και προκάλεσε σιψεμία. Ακούγεται το ίδιο σε κάποιον που δεν είναι γιατρός, επιτρέψτε μου, αλλά τα δύο είναι εντελώς διαφορετικά.
Τότε έχουμε 4 θανάτους, όλοι εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Μία καρδιακή ανεπάρκεια, μία σιψεμία, μία αυτοκτονία και έναν θάνατο από τέτανο.
Ακριβώς, κύριε Πουαρό.
Είστε βέβαιος πως δεν υπάρχει τίποτα που να τους συνδέει?
Δεν σας κατάλαβα.
Θα το πω απλά.
Διέπραξαν οι 4 αυτοί άνδρες κάποια ασεβή πράξη που να εξαγρίωσε το πνεύμα του μεν χερά?
Ο γιατρός κοίταξε τον Πουαρό έκπληκτος.
Λέτε χαζομάρες, κύριε Πουαρό. Φαντάζομαι δεν ξεγελαστήκατε και πιστέψατε όλες αυτές τις ανοησίες.
Εντελώς ανοησίες, μουρμούρισε θυμωμένα ο Γουίλαρντ.
Ο Πουαρό παρέμενε ατάραχος και απλά ανοιγόκλεισε τα πράσινα γατίσια μάτια του.
«Δηλαδή δεν το πιστεύετε, μεσιό le docteur?»
«Όχι, κύριε, δεν το πιστεύω», δήλωσε εκείνος εμφατικά. «Είμαι άνθρωπος της επιστήμης και πιστεύω μόνο ό,τι διδάσκει η επιστήμη».
«Δηλαδή δεν υπήρχε επιστήμη στην αρχαία Αίγυπτο?»
ρώτησε ευγενικά ο Πουαρό. Δεν περίμενε απάντηση και πράγματι ο δόκτωρ Έιμς φάνηκε να τα χάνει προς στιγμήν.
«Αφήστε, μην απαντάτε,
αλλά πείτε μου αυτό. Τι πιστεύουν οι ντόπιοι που δουλεύουν στις ανασκαφές?»
«Υποθέτω», είπε ο δόκτωρ Έιμς, «ότι αν χάνουμε εμείς οι δυτικοί τα λογικά μας, οι ντόπιοι δεν μπορεί να απέχουν και πολύ.
Παραδέχομαι ότι έχουν αρχίσει να φοβούνται, αλλά δεν υπάρχει λόγος».
«Αναρωτιέμαι», είπε ο Πουαρό ανέμελα. Ο Σερ Γκάι έσκυψε μπροστά.
«Φυσικά», αναφώνησε με δυσπιστία, «δεν μπορεί να πιστεύετε. Μα το ζήτημα είναι εντελώς παράλογο. Δεν πρέπει να ξέρετε τίποτα για την αρχαία Αίγυπτο, αν το πιστεύετε αυτό».
Αντί για απάντηση, ο Πουαρό έβγαλε από την τσέπη του ένα βιβλίο, ένα παμπάλαιο φθαρμένο μικρό τόμο. Καθώς το πρόταξε, είδα τον τίτλο «Η μαγεία των Αιγυπτίων και των Χαλδαίων». Ύστερα γύρισε και βγήκε από τη σκηνή. Ο γιατρός με κοίταξε έντονα.
«Έχει κάποια μικρή ιδέα?»
Η φράση, τόσο οικία όταν έβγαινε από τα χείλια του Πουαρό, με έκανε να χαμογελάσω τώρα που την άκουγα από κάποιον άλλον.
«Δεν ξέρω ακριβώς», ομολόγησα. «Πιστεύω πως έχει κάποιο σχέδιο να ξορκίσει τα κακά πνεύματα».
Έψαξα τον Πουαρό και τον βρήκα να μιλάει με ένα νεαρό με αδύνατο πρόσωπο, τον γραμματέα του Μακαρίτη του Μπλάιμπνερ.
«Όχι», έλεγε ο κύριος Χάρπερ. «Είμαι μόλις 6 μήνες με την αποστολή».
«Ναι, γνώριζα τις υποθέσεις του κυρίου Μπλάιμπνερ αρκετά καλά».
«Μπορείτε να μου πείτε οτιδήποτε σχετικά με τον ανιψιό του?»
«Εμφανίστηκε μια μέρα εδώ. Ήταν ευπαρουσίαστος τύπος.
Δεν τον είχα ξαναδεί, αλλά κάποιοι από τους άλλους τον γνώριζαν. Ο Έιμς και νομίζω ο Σνάιντερ.
Ο θείος του δε χάρηκε καθόλου που τον είδε. Άρχισαν αμέσως να καυγαδίζουν έντονα.
«Ούτε δεκάρα», φώναξε ο θείος του. «Ούτε τώρα, ούτε όταν πεθάνω. Τα χρήματά μου σκοπεύω να τα αφήσω για τη συνέχιση του έργου μου. Το συζητούσα σήμερα με τον κύριο Σνάιντερ». Και άλλα τέτοια. Ο νεαρός Μπλάιμπνερ έφυγε αμέσως για το Κάιρο.
«Ήταν καλά στην υγεία του τότε?»
«Ο θείος?»
«Όχι, ο ανιψιός».
«Νομίζω ανέφερε ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί να ήταν κάτι σοβαρό, γιατί αν ήταν θα το θυμόμουν».
«Και κάτι ακόμη. Ο κύριος Μπλάιμπνερ άφησε διαθήκη?»
«Από όσο γνωρίζουμε, όχι».
«Θα παραμείνετε με την αποστολή, κύριε Χάρπερ?»
«Όχι, θα φύγω για τη Νέα Υόρκη με το που θα τακτοποιήσω τα πράγματα εδώ».
«Γελάστε αν θέλετε, αλλά δεν πρόκειται να είμαι το επόμενο θύμα αυτού του καταραμένου του μεν χερά. Θα με σκοτώσει αν μείνω εδώ».
Ο νεαρός σκούπισε τον ιδρώτα από το μέτωπό του. Ο Πουαρό γύρισε από την άλλη
και είπε πάνω από τον ώμο του με ένα πονηρό χαμόγελο. «Θυμήσου ότι ένα από τα θύματά του το σκότωσε στη Νέα Υόρκη». «Να πάρει», αναφώνησε ο κύριος Χάρπερ. «Ο νεαρός είναι νευρικός», είπε σκεφτικός ο Πουαρό. «Δείχνει ταραγμένος. Πολύ ταραγμένος». Κοίταξα με περιέργεια τον Πουαρό, αλλά το ενιγματικό χαμογελό του δεν μου έδωσε κανένα στοιχείο. Μας ξενάγησαν στο χώρο των ανασκαφών μαζί με τον Sir Guy Willard και τον Δόκτορα Toswell. Τα κυριότερα ευρήματα είχαν μεταφερθεί στο Κάιρο, αλλά κάποια από τα περιεχόμενα του τάφου ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ο ενθουσιασμός του νεαρού βαρονέτου ήταν εμφανής, όμως νομίζω ότι εντόπισα ένα ίχνος νευρικότητας στον τρόπο του, σαν να μην μπορούσε να ξεφύγει εντελώς από το αίσθημα απειλής που πλανιόταν στον αέρα. Όταν μπήκαμε στη σκηνή, που μας παραχωρήθηκε για να πληθούμε λίγο πριν από το δείπνο, μια ψηλή φιγούρα με σκούρο δέρμα και λευκή κελεμπία παραμέρισε για να περάσουμε κάνοντας μια ευγενική χειρονομία και ψιθυρίζοντας ένα χαιρετισμό στα αραβικά. Ο Πουαρό σταμάτησε. «Είσαι ο Χασάν, ο υπηρέτης του μακαρίτη του Σερ Τζον Γουίλαρτ?» «Υπηρετούσα τον αφέντη, Σερ Τζον. Τώρα υπηρετώ το γιο του». Έκανε ένα βήμα προς το μέρος μας και χαμήλωσε τον τόνο της φωνής του. «Είσαι σοφός», λένε, «μαθημένος να αντιμετωπίζεις κακά πνεύματα». «Ο νεαρός αφέντης πρέπει να φύγει από εδώ. Υπάρχει κακό στον αέρα γύρω μας». Και με μια απότομη χειρονομία, χωρίς να περιμένει απάντηση, έφυγε. «Κακό στον αέρα», μουρμούρισε ο Πουαρό. «Ναι, το νιώθω». Το δείπνο μας δεν ήταν καθόλου εύθυμο. Τον λόγο πήρε ο Δόκτωρ Toswell, ο οποίος μίλησε αρκετή ώρα για τις αιγυπτιακές αρχαιότητες. Πάνω που ετοιμαζόμασταν να αποσυρθούμε στις σκηνές μας για να ξεκουραστούμε, ο Σερ Γκάι έπιασε τον Πουαρό και έδειξε κάτι με το χέρι του. Μια σκοτεινή φιγούρα κινούνταν ανάμεσα στις σκηνές. Δεν ήταν ανθρώπινη. Αναγνώρισα αμέσως τη χαρακτηριστική φιγούρα με το σκυλίσιο κεφάλι που είχα δει σκαλισμένη στα τυχώματα του τάφου. Το αίμα μου πάγωσε. «Μοντιέ», ψέλισε ο Πουαρό κάνοντας νευρικά το σταυρό του. «Ο Άνουβης ο τσακαλοκέφαλος, ο θεός των αναχωρούντων ψυχών». «Κάποιος μας κάνει φάρσα», φώναξε ο Δόκτωρ Toswell και σηκώθηκε όρθιος, αγανακτισμένος. «Μπήκε στη σκηνή σου, Χάρπερ», μουρμούρισε ο Γκάι με το πρόσωπο κατάχλωμο. «Όχι», είπε ο Πουαρό κουνώντας το κεφάλι. «Στη σκηνή του δόκτορα Έιμς». Ο γιατρός τον κοίταξε με δυσπιστία. Ύστερα, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του δόκτορα Toswell, αναφώνησε. «Κάποιος μας κάνει φάρσα. Ελάτε, θα τον πιάσουμε εύκολα». Όρμησε όλος ενέργεια και άρχισε να καταδιώκει το σκοτεινό φάντασμα. Τον ακολούθησα, αλλά όσο κι αν έψαχνε, δεν βρήκε ψυχή. Γυρίσαμε κάπως αναστατωμένοι και βρήκαμε τον Πουαρό να παίρνει προληπτικά μέτρα με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο για να προστατευτεί. Περικύκλωνε τη σκηνή μας με διάφορα σύμβολα και ιερογλυφικά που ζωγράφιζε στην άμμο. Αναγνώρισα το πεντάκτινο αστέρι, πεντάγωνο, που επαναλαμβανόταν πολλές φορές. Όπως συνήθιζε, ο Πουαρό παρέδιδε ταυτόχρονα μια πρόχειρη διάλεξη για ξόρκια και γενικότερα για τη μαγεία, λευκή και μαύρη, με διάφορες αναφορές στην αιγυπτιακή έννοια της ψυχής και στο βιβλίο των νεκρών. Η διάλεξη φαίνεται να ξύπνησε μια εντονότατη περιφρόνηση στον δόκτορα Toswell, που με πήρε παράμερα, ρουθουνίζοντας κυριολεκτικά από το θυμό του. «Κουραφέξαλα, κυριέ μου», αναφώνησε έξαλλος. «Κουραφέξαλα! Ο άνθρωπος είναι απατεώνας. Δεν γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ των δυσιδαιμονιών του Μεσαίωνα και των πεπιθήσεων της αρχαίας Αιγύπτου. Ποτέ ξανά δεν άκουσα τέτοιο μείγμα άγνοιας και μοροπιστίας». Ηρέμησα τον εξοργισμένο ειδικό και μπήκα στη σκηνή όπου βρισκόταν ο Πουαρό. Ο μικρός όμως φίλος μου έλαμπε από χαρά. «Τώρα μπορούμε να κοιμηθούμε με την ησυχία μας», δήλωσε χαρούμενα. «Και μου χρειάζεται ύπνος. Το κεφάλι μου πονάει φρικτά. Αχ, και τι δε θα δίνα για ένα ωραίο αφέψιμα». Λες και οι προσευχές του εισακούστηκαν, το κάλυμα της σκηνής παραμερίστηκε και εμφανίστηκε ο Χασάν κρατώντας ένα αχνιστό φλιτζάνι που πρόσφερε στον Πουαρό. Αποδείχθηκε ότι ήταν χαμομήλι, αφέψιμα που του άρεσε υπερβολικά πολύ. Έχοντας ευχαριστήσει τον Χασάν και αρνηθεί το φλιτζάνι που πρόσφερε σε μένα, μείναμε πάλι μόνοι. Αφού γδύθηκα, στάθηκα για λίγη ώρα στο άνοιγμα της σκηνής, αγναντεύοντας την έρημο. «Τι υπέροχο μέρος», είπα φωναχτά, «και τι υπέροχο έργο. Νιώθω πόσο συναρπαστική είναι αυτή η ζωή στην έρημο, η αναζήτηση στην καρδιά ενός εξαφανισμένου πολιτισμού». «Σίγουρα, Πουαρό, θα το νιώθεις κι εσύ». Δεν πήρα απάντηση και γύρισα λίγο ενοχλημένος. Η ενόχλησή μου γρήγορα μετατράπηκε σε ανησυχία. Ο Πουαρό ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, με το πρόσωπό του παραμορφωμένο φρικτά. Δίπλα του ήταν πεσμένο το άδειο φλιτζάνι χαμομήλι. Έτρεξα στο πλευρό του. Ύστερα βγήκα έξω και διασχίζοντας την κατασκήνωση έφτασα στη σκηνή του δόκτωρα Έιμς. «Δόκτωρ Έιμς», φώναξα, «ελάτε αμέσως». «Τι συμβαίνει», ρώτησε ο γιατρός βγαίνοντας έξω με τις πιτζάμες. «Ο φίλος μου είναι άρρωστος». «Το χαμομήλι. Μην αφήσετε το Χασάν να φύγει από την κατασκήνωση». Ο γιατρός έτρεξε σαν αστραπή στη σκηνή μας. Ο Πουαρό ήταν ξαπλωμένος όπως τον είχα αφήσει. «Παράξενο», αναφώνησε ο Έιμς. «Μοιάζει με κρίση. Ή... τι είπατε ότι ήπιε?» Σήκωσε στα χέρια του το άδειο φλιτζάνι. «Μόνο που δεν το ήπια», ακούστηκε μια γαλήνια φωνή. Γυρίσαμε έκπληκτοι. Ο Πουαρό είχε ανασηκωθεί στο κρεβάτι. Χαμογελούσε. «Όχι», είπε μαλακά, «δεν το ήπια». Ενώ ο καλός μου φίλος ο Χέιστιγκς θαύμαζε το νυχτερινό τοπίο, βρήκα την ευκαιρία, αντί να το καταπιώ, να το χύσω σε ένα μικρό μπουκάλι. «Το μικρό αυτό μπουκάλι θα πάει για χημική ανάλυση». «Όχι», είπε όταν ο γιατρός έκανε μια απότομη κίνηση. «Ως άνθρωπος της λογικής που είσαι, θα καταλαβαίνεις ότι η βία δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Όσο ο Χέιστιγκς έλειπε για να σε φωνάξει, είχα το χρόνο να κρύψω το μπουκάλι. Γρήγορα, Χέιστιγκς, ακινητοποίησέ τον». Παρερμήνευσα την ανησυχία του Πουαρό και θέλοντας να σώσω τον φίλο μου, μπήκα μπροστά του. Όμως η γρήγορη κίνηση του γιατρού είχε άλλο σκοπό. Το χέρι του ανέβηκε στο στόμα του. Μια μυρωδιά πικραμύγδαλου γέμισε τον αέρα και σωριάστηκε στο πάτωμα. «Κι άλλο θύμα», είπε ο Πουαρό σοβαρά. «Αλλά το τελευταίο. Ίσως έτσι να είναι καλύτερα. Έχει τρεις θανάτους στο κεφάλι του». «Ο δόκτωρ Έιμς?» ρώτησα κατάπληκτος. «Μα θεώρησα ότι πίστευε σε κάποια μυστηριώδη δύναμη». «Παρανόησες, Χέιστιγκς. Αυτό που εννοούσα ήταν ότι πιστεύω στην τρομερή δύναμη της δυσιδαιμονίας. Μόλις θεωρηθεί ότι κάποιοι θάνατοι είναι μεταφυσικοί, μπορείς σχεδόν να μαχαιρώσεις κάποιον μέρα μεσημέρι και θα αποδοθεί πάλι στην κατάρα. Τόσο δυνατό είναι το έμφυτο μεταφυσικό ένστικτο των ανθρώπων. Το υποψιάστηκα από την αρχή πως κάποιος το εκμεταλλευόταν αυτό». Την ιδέα του έδωσε, φαντάζομαι, ο θάνατος του Σερ Τζον Γουίλαρντ. Οι δυσιδαιμονίες ξύπνησαν αμέσως. Από όσο μπορούσα να κρίνω, κανείς δεν θα είχε ιδιαίτερο όφελος για τον θάνατο του Σερ Τζον. Ωστόσο, ο θάνατος του κυρίου Μπλάιμπνερ ήταν διαφορετική υπόθεση. Ήταν εξαιρετικά πλούσιος άνθρωπος. Οι πληροφορίες που πήρα από τη Νέα Υόρκη περιείχαν πολλά στοιχεία που υποδήλωναν κάτι τέτοιο. Καταρχάς, ο νεαρός Μπλάιμπνερ είχε πει ότι είχε έναν καλό φίλο στην Αίγυπτο, από τον οποίο μπορούσε να δανειστεί. Όλοι υπέθεσαν ότι εννοούσε τον θείο του. Αλλά μου φάνηκε ότι σε αυτή την περίπτωση θα το έλεγε ρητά. Τα λόγια του υποδήλωναν κάποιον κοντινό του φίλο. Και κάτι άλλο. Κατόρθωσε και συγκέντρωσε αρκετά χρήματα για να πάει στην Αίγυπτο, Ο θείος του αρνήθηκε ξεκάθαρα να του δώσει δεκάρα, αλλά παρόλα αυτά είχε να πληρώσει το ταξίδι της επιστροφής στη Νέα Υόρκη. Επομένως, κάποιος θα πρέπει να του δάνεισε χρήματα. «Τα στοιχεία αυτά ήταν πολύ αδύναμα», διαμαρτυρήθηκα. «Αλλά υπήρχαν κι άλλα Hastings. Συχνά αρκετές λέξεις που χρησιμοποιούνται μεταφορικά εκλαμβάνονται κυριολεκτικά. Αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Σε αυτή την περίπτωση, τα λόγια που γράφτηκαν κυριολεκτικά ερμηνεύτηκαν μεταφορικά. Ο νεαρός Μπλάιμπνερ έγραψε ευθέως «Είμαι λεπρός», αλλά κανείς δεν συνειδητοποίησε ότι αυτοπυροβολήθηκε επειδή πίστευε ότι είχε κολλήσει την τρομερή ασθένεια της λέπρας. «Τι?» αναφώνησα. «Ήταν η ευφυής επινόηση ενός διαβολικού νου. Ο νεαρός Μπλάιμπνερ έπασχε από ορισμένα ίσονο σημασίας δερματικά προβλήματα. Είχε ζήσει στα νησιά της Νότιας Θάλασσας, όπου η ασθένεια είναι αρκετά συχνή. Ο Έιμς ήταν πρώην φίλος του και γνωστός γιατρός. Δεν θα του περνούσε ποτέ από το μυαλό ότι του λέει ψέματα. Όταν έφτασα εδώ, οι υποψίες μου ήταν μοιρασμένες μεταξύ του Χάρπερ και του δόκτορα Έιμς. Σύντομα όμως διαπίστωσα ότι μόνο ο γιατρός θα μπορούσε να διαπράξει και να συγκαλύψει τα εγκλήματα και έμαθα από το Χάρπερ ότι γνώριζε από παλιά τον νεαρό Μπλάιμπνερ. Αναμφίβολα ο τελευταίος είχε κάνει διαθήκη ή είχε ασφαλίσει τη ζωή του με δικαιούχο τον γιατρό και ο γιατρός βρήκε ευκαιρία να πλουτίσει. Ήταν εύκολο να μολύνει τον κύριο Μπλάιμπνερ με το θανατηφόρο μικρόβιο. Ύστερα ο ανιψιός, γεμάτος απελπισία για τα τρομερά νέα που του μετέφερε ο φίλος του, αυτοπυροβολήθηκε. Ο κύριος Μπλάιμπνερ, όποιες και αν ήταν οι προθέσεις του, δεν είχε συντάξει διαθήκη. Η περιουσία του θα περνούσε στον ανιψιό του και από εκεί στον γιατρό. Και ο κύριος Σνάιντερ? Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Θυμήσου ότι γνώριζε και εκείνος τον νεαρό Μπλάιμπνερ και μπορεί να είχε υποψιαστεί κάτι. Ή πάλι ο γιατρός μπορεί να σκέφτηκε ότι ακόμη ένας φόνος, άσκοπος και χωρίς κίνητρο, θα ενίσχυε τις δυσιδαιμονίες. Επίσης, Hastings, θα σου πω και ένα ενδιαφέρον ψυχολογικό γεγονός. Ένας δολοφόνος αισθάνεται πάντοτε έντονη επιθυμία να επαναλάβει το επιτυχημένο του έγκλημα. Η διάπραξη του εγκλήματος του γίνεται συνήθεια. Εξού και η φόβη μου για τον νεαρό Γουίλαρντ. Η φιγούρα του άνουβη που είδες απόψε ήταν ο Χασάν που ντύθηκε κατόπιν των οδηγιών μου. Ήθελα να δω αν μπορούσα να τρομάξω το γιατρό. Όμως χρειαζόταν κάτι παραπάνω από το μεταφυσικό για να τρομάξει. Καταλάβαινα πως δεν είχε πιστεί απόλυτα ότι πιστεύω στο μεταφυσικό παρά τις προφάσεις μου. Δεν ξεγελάστηκε από τη μικρή κωμωδία που έπαιξα για χάρη του. Υποψιάστηκα ότι θα δοκίμαζε να με κάνει το επόμενο θύμα της κατάρας. Αλλά παρά την αυτία μου, τη φρικτή ζέστη και την ενοχλητική άμμο, τα μικρά φαιά κύτταρά μου λειτουργήσαν μια χαρά. Οι εικασίες του Πουαρό αποδείχθηκαν απόλυτα σωστές. Πριν από μερικά χρόνια, μες στο μεθύσι του, ο νεαρός Μπλάιμπνερ είχε συντάξει για αστείο μια διαθήκη που άφηνε την ταμπακέρα που θαυμάζεις τόσο πολύ και όσα άλλα υπάρχοντα έχω τη στιγμή του θανάτου μου, που κατά κύριο λόγο θα είναι χρέη, στον καλό μου φίλο, τον Ρόμπερτ Έιμς, που κάποτε μου έσωσε τη ζωή από πνιγμό. Η υπόθεση συγκαλύφθηκε όσο γινόταν και μέχρι και σήμερα οι άνθρωποι μιλούν για τους ασυνήθιστους θανάτους που συνδέονταν με τον τάφο του Μεν Χερά, ως θριαμβευτική απόδειξη της εκδίκησης που μπορεί να πάρει ένας αρχαίος φαραώ από όσους βεβήλωσαν τον τάφο του. Μια δοξασία που, όπως μου επεσήμανε ο Πουαρό, είναι εντελώς αντίθετη με κάθε αιγυπτιακή πεποίθηση και νοοτροπία. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη «Η περιπέτεια του Αιγυπτιακού τάφου».